Қалампырдан кепрамыз.
Миссури ва Луизиана штатлары Америка президенті Джо Байден шүніндек Ақш мамуриятының бір қанча вакиларына ерек іштимай тармақларге цензура өткезіш ва бір қатар мавзулар бойынша малымат бермаслик үшін басым ва тіл біріктірішті айблап судге мұрачат қалды. Бұл қақта Fox News хабар бермоқта. Тәкетләнішчі ікі республикачы штатның баш прокурорлары кече 5 май күні Луизиананың ғарби округы федерал судге қошма дава аризасы білан мұрачат қалген. Қайт етілішчі айблануучылар қаторыда Байденнің матбуот котыбы Джен Псаки, Ақш Милли аллергия ва юқумли кесәлікләр институты директоры Энтони Фаучи хамда Ақш мамуриятының башқа бір қанча юқары мартабали вакиллары хам бар. Хучат матында айтылышча айблануучылар дезинформацияға қаршы күрәш бахонасыда интернет гигантлары хусусан Twitter, YouTube ва Meta билан Байденнің оғлы іші коронавирусның келіп чықшы ва пошта орқалі овоз беріш кәбі мавзуларына цензура қалыш үчін ішлеген. Мавзу жастан батафсыл малумат қалампыр ус сайтыда.